Яхьядан икенче хат. Беренче бүлек. Аллаһы тарафыннан сайланган ханымга һәм аның балаларына иман итүчеләр бердәмлеге өлкәненнән сәлам. Мин сезне ихлас күңелдән яратам. Мин генә түгел, хакыйкатьне танып белгән һәммә кеше сезне ярата. Сезне үзебездә яши торган һәм безнең белән мәңге булачак хакыйкат өчен яратабыз. Атабыз Аллаһыдан һәм Гайса Мәсих атаның угылыннан бирелгән мәрхәмәт, шәфкат һәм иминлек безнең белән хакыйкатьтә һәм мәхәббәттә булсын. Хакыйкат һәм мәхәббәт. Балаларың арасында атабыз безгә әмер биргәндәй хакыйкатьтә йөрүчеләр булуы мине бик сөендерә. Хәзер ханым, сиңа яңа әмер түгел. Бәлки баштан ук без кабул иткән әмерне язам һәм үтенәм. Бер-беребезне яратыйк. Мәхәббәт исә шуннан гыйбарәт. Без Аллаһының әмерләре буенча йөрергә тиешбез. Баштан ук ишеткәнегезчә, аның әмере шул. Сез мәхәббәттә йөрергә тиешсез. Гайса Мәсихнең кеше тәнендә килүен инкар итүче алдакчылар дөньяда күбәйеп китте. Андый кешеләр алдакчылар. Һәм Мәсих дошманнары. Сез нәрсә хакына хезмәт куйганыбызны югалтмыйча тулы әҗерен алыр өчен сак булыгыз. Мәсих өйрәткәнне сакламаган һәм өйрәткәннәрнең чигеннән узган һәр кемдә Аллаһы юктыр. Өйрәткәнне саклаучыда исә ата да, аның угылы да бар. Әгәр сезгә берәү килеп, шулай өйрәтмәсә, ул кешене өйгездә кабул итмәгез һәм аны сәламләмәгез. Мондый кешене сәләмләгән аның явыз эшләренә кушылып китә. Сезгә язасы сүзләрем күп, әммә кәгазьгә кара белән язарга теләмим. Куанышыбыз тулы булсын өчен яныгызга килеп, сезнең белән сөйләшүемә өметләнәм. Аллаһы тарафыннан сайланган имандаш кыз туганыңның балалары сине сәләмлиләр.